Αγαπητοί μας ακροατέ, καλησπέρα σας. Σήμερα θα διαπιστώσετε ότι η σημερινή μας εκπομπή έχει το κάτι άλλο, όπως λέμε κατά το διλεγόμενον. Είναι διαφορετική και με πολύ και πλούσια την ευλογία του Θεού. Θα ρωτήσετε γιατί αυτό. Διότι έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία μαζί μας να βρίσκεται ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Αρσένιος Κατερέλος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, ο οποίος έχει έρθει και αυτός στην πόλη μας, στην Μητρόπολή μας, στην ευλογημένη και ακριτική Κόνιτσα, για να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις που γίνονται για τη μνήμη του αημνήστου Οσίου Γέροντος, του Πατρός Παΐσιου. Καλώς ήλθατε, Πατέρα Αρσένιε, σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε να μιλήσετε μαζί μας και να μας πείτε πολλά που γνωρίζετε από τον Πατέρα Παΐσιο, καθότι τον είχατε ζήσει εσείς και είστε μεταξύ αυτών των οποίων γνώρισαν αυθεντικά τον γέροντα και τη διδασκαλία του.
Καταρχάς αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τα ανέκφραστα συναισθήματά μου για την μεγάλη χαρά, τιμή και ευλογία να ευρίσκομαι στον εκλεκτό ραδιοφωνικό σταθμό της όντως θεοσόστου και μαρτυρικής ταύτης Μητροπόλεως, η οποία σε δύσκολους και πονηρούς καιρούς ορθοτομεί όντως τον λόγο της αληθείας του Κυρίου. Θερμές ευγνώμονες ευχαριστίες λοιπόν προς όλους και ιδιαίτερα προς τον Σεπτό Ποιμενάρχη σας, κύριον Ανδρέαν, του οποίου επικαλούμε και τις ευχές του εκ της θέσεως ταύτης, όπως και προς το πρόσωπό σας, Πανοσιολογιότατε Πατέρα Ιωήλ, που είχατε την ευγενή καλοσύνη να καλέσετε εδώ την αναξιότητά μου. Και κάτι ακόμη, ζητώ την επιοίκεια όλων των ακροατών, γιατί είναι η πρώτη μου φορά που δέχομαι να πάω σε ραδιοφωνικό στούντιο. Κάποιες βέβαια άλλες ελάχιστες φορές έχω δώσει απλώς τηλεφωνικές συνεντεύξεις και πάλι σας ευχαριστώ όλους σας.
Εμείς σας ευχαριστούμε έτι άπαξ, Πατέρα Αρσένιε, και επειδή ο χρόνος περνάει και πρέπει με την καλή έννοια να σας εκμεταλλευτούμε, διότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις, θα μας επιτρέψετε τώρα κάποιες ερωτήσεις.
Βεβαίως.
Θα θέλετε να μας πείτε καταρχάς πώς έβλεπε ο γέροντας Παΐσιος την άνθηση του μοναχισμού γενικότερα στην εποχή μας, στην κοινωνία μας, και ιδιαίτερα του αθωνικού μοναχισμού.
Μάλιστα, κατά τη μικρή πάντα δύναμή μου. Αναμφισβήτητα, ο μακαριστός γέροντας εχαίρετο πάρα πολύ για αυτήν την στροφή γενικότερα εις τους Αγίους Πατέρας, που ένα εκ των αποτελεσμάτων είχε και την άνθηση του μοναχισμού γενικώς. Όμως, πολλές φορές παρά τα αυτά, ο ίδιος εξεφράζεται με μια καλή ανησυχία και με έναν κατά Θεόν πόνο και αγωνία για τους τελικούς πνευματικούς καρπούς αυτής της μοναχικής αφιερώσεως, και ομιλούμε βέβαια πάντα γενικά. Όπως έλεγε, από τη μία αγάλεσε όταν βλέπεις τόσους και τόσους νέους και νέες να τα εγκαταλείπουν όλα για τη μοναχική τους αφιέρωση. Από την άλλη όμως, σε διακατέχει και οδύνει όταν βλέπεις όλο αυτό το καλό υλικό να μην βρίσκει το ανάλογο πνευματικό προζύμι και έτσι δεν ανεβαίνει η πνευματική αυτή ζύμη και καταλήγει να γίνει σαν το λειψό ψωμί. Mm-hmm. Έλεγε χαρακτηριστικά μεταξύ των άλλων ότι εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί παύλα μοναχοί, εν προκειμένου, τις πιο πολλές φορές από την πολλή μόρφωση τελικά παραμορφωνόμαστε και επειδή τώρα αυτή η μόρφωση μας παρέχεται με το πνεύμα της αθείας, το πνεύμα του ορθολογισμού, της φυσίωσης κλπ. Κλπ. Και επειδή γεμίζουμε με φανερά και κρυφά πνευματικά μικρόβια, τελικά πολλές φορές μας αποπροσανατολίζει πνευματικά. Ενώ, εάν η παιδεία μας είχε το πνεύμα του Θεού, θα αγιάζεται και η εξωτερική παύλα θύραθεν μόρφωσή μας. Είχε λοιπόν ανησυχία για την εν συνόλο γνησιότητα του μοναχισμού, τόσο βέβαια σε θέματα εσωτερικής πνευματικότητος, όπως ο τρόπος που πρέπει να γίνεται η υπακοή, η προσευχή κλπ, όσο και σε θέματα της πρακτικής πνευματικής μοναχικής ζωής, όπως οι ανέσεις του μοναχού κλπ. Για να γίνουμε πιο σαφείς ως προς το δεύτερο, ναι, για τα πρακτικά θέματα,
πάτε, τα πρακτικά, μάλιστα.
Ναι, ναι, λέμε το εξής, που είναι και χαριτωμένο βέβαια από κάποια άλλη άποψη. Μία φορά είχε επισκεφτεί ο γέροντας ένα καλό κατά τα άλλα μοναστήρι στον κόσμο και οι μοναχοί ή οι μοναχές εκεί, δεν έχει σημασία τι μοναστήρι ήταν, ναι, προφανώς, καταλαβαίνετε.
Ναι.
Οι μοναχοί και οι μοναχές με χαρά και προθυμία του έκαναν ξενάγηση, του έλεγαν επί παραδείγματι, γέροντα, αυτό το μηχάνημα κόβει για παράδειγμα πατάτες, το άλλο κόβει αγούρια, το άλλο κάνει την α δουλειά, το άλλο μηχάνημα κάνει την β δουλειά κλπ. Κλπ. Και τότε ο γέροντας απήντησε με πονεμένο χιούμορ και είπε, όλα καλά, μόνο να πάρετε και διάφορα ρομπότ, ειδικά κατασκευασμένα για να μπαίνετε μέσα στα ρομπότ, για να σας κάνουν εκείνα τις μετάνοιες, για να μην κουράζεστε εσείς, και να πάρετε και άλλο μηχάνημα, για να σας γυρνάει τους κόπους από το κομποσχήνι κλπ. Είναι και λίγο αστείο βέβαια.
Ελεγκτικό το χιούμορ.
Ναι, ναι,
ναι. Και αφυπνιστικό.
Ναι. Καταλαβαίνετε βέβαια το πνεύμα του γέροντος εν προκειμένου. Τώρα, βέβαια, να περάσω στη δεύτερη, αν θέλετε, ερώτησή σας, που αφορά αποκλειστικά τον αγιορείτικο μοναχισμό.
Τον αγιορείτικο μοναχισμό, μάλιστα. Ακούμε.
Εκεί αναμφισβήτητα ήταν πολύ πιο αυστηρός, με την έννοια ότι ήθελε να διαφυλαχθεί στο ακέραιο, πώς να το πούμε, η γεωλογική, γεωγραφική, πνευματική μάλλον παρθενία σε εισαγωγικά η λέξη, της μοναδικότητος και της αποκλειστικής αποστολής του Αγίου Όρους. Και έλεγε χαρακτηριστικά, όταν πηγαίνουμε στην έρημο, και εννοούσε κυρίως το Άγιον Όρος και διάφορα μέρη του Αγίου Όρους, πρέπει εμείς να προσαρμοζόμαστε με την έρημο και όχι η έρημος να προσαρμόζεται με τις δικές μας επιθυμίες, παύλα, αδυναμίες, ιδιορυθμίες κλπ.
Φοβερός λόγος.
Ναι, ναι. Και άλλα πολλά έλεγε, αλλά αυτό αρκεί νομίζω, ναι, σε πρώτη φάση και συνεχίζουμε. Γι' αυτό το λόγο κάποιες φορές, με πόνο και αγάπη, εναγκάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιες, κατά τη γνώμη μερικών, ευλαβών βέβαια ανθρώπων, ακραίες εκφράσεις, που όμως αν κανείς τις εξετάσει, τις αναλύσει, τις περάσει από διπλή, τριπλή, πολλαπλή πνευματική απόσταξη και τις δει αντικειμενικά και με ηρεμία, και αν κανείς πάνω και πέρα από όλα αναλογιστεί τις πνευματικές και ίσως αμετάκλητες επιπτώσεις που θα έχουν όχι μόνο για το Άγιον Όρος αλλά και πέραν αυτού, τότε τελικά αυτές οι εκφράσεις του μακαριστού γέροντος Παϊσίου μπορούν κατά την ταπεινή μας γνώμη τελικά να χαρακτηριστούν πολύ πολύ ήπιες. Και για να κλείσω αυτή την ερώτησή σας, σεβαστέ μου Πάτερ, θα σας καταθέσω μία ερώτηση παύλα αγωνία του πατρός Παϊσίου που είχε πει μία εκ των φορών προς κάποιους. Έλεγε, η δική μας η γενεά έβγαλε έναν πατέρα Πορφύριο, ένα πατέρα Ιάκωβο και λοιπά. Φυσικά τον εαυτό του δεν τον θεωρούσε καθόλου, εννοείται, μεταξύ των εκλεκτών. Αναρωτιέταν, η επομένη γενεά θα βγάλει αντάξιους και καλύτερους πατέρες, σύμφωνα δηλαδή με την άνθηση του μοναχισμού που συνέβη μετά την γενιά του πατρός Ιακώβου, πατρός Πορφυρίου, όταν αυτοί πρωτοαφαιρώθησαν. Εδώ μια παρένθεση απαραίτητη. Εννοείται ότι ο πατήρ Παΐσιος είχε και πάρα πολλούς άλλους σε ευλάβεια και τους θεωρούσε ως Αγίους, όπως τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, mm-hmm. έναν πατέρα Μητροφάνη στην Αγίου Παύλου. Mm-hmm. Αναφέρουμε ένα γνωστό και έναν άγνωστο, mm-hmm. εντελώς αντιπροσωπευτικά, και πάρα πολλούς άλλους βέβαια. Άρα τώρα ούτε είναι πρέπον, ούτε είναι δική μας αρμοδιότητα, ούτε είναι και δυνατόν να τους αναφέρουμε όλους για λόγους ευνοήτους. Άλλωστε, τους πραγματικούς Αγίους, και γνωστούς και αγνώστους, μόνο ο Θεός τους ξέρει. Αυτά ως προς αυτό το θέμα, αν θέλετε να πούμε και κάτι άλλο, εντελώς περιληπτικά.
Όχι, πολύ συγκλονιστικά και πολύ σοβαροί οι λόγοι αυτοί και μας βάζουν σε αγιασμένη, θα λέγαμε, ανησυχία. Να περάσουμε σε μια άλλη ερώτηση, σεβαστέ Πάτερ Αρσένιε.
Πολύ ευχαρίστω.
Αλήθεια, πώς έβλεπε ο γέροντας, μιλάμε πάντα φίλοι ακροατές για τον γέροντα Παΐσιο, πώς έβλεπε ο γέροντας Παΐσιος και πώς σχολίαζε, αν σχολίαζε, ένα νεοτεριστικό θα λέγαμε πνεύμα που είχε ήδη ξεκινήσει, όπως βλέπουμε ιστορικώς, από την δική του εποχή, για να μην πούμε και πιο πριν, τέλος πάντων από την δική του εποχή, και που αυτό σήμερα έχει εξελιχθεί στις ημέρες μας πολύ άσχημα. Τουλάχιστον εμείς οι ιεροκήρυκες, οι πνευματικοί, το βλέπουμε και το επισημαίνουμε αυτό. Βλέπουμε αυτή την ασχήμια όσον αφορά το δόγμα της πίστεως, με κύρια έκφραση τον ακραίο οικουμενισμό που ισοπεδώνει τα πάντα, ότι όλοι είμαστε το ίδιο, όλες οι θρησκείες οδηγούν στον ίδιο Θεό κτλ. Κτλ. Για να μην επεκτείνομαι. Όσο και αυτό το αρνητικό που αντιμετωπίζουμε τώρα μέσα στην Εκκλησία ως τρόπο ζωής, δηλαδή ένας νεονικολαϊτισμός με μια έκφραση, όπως λένε αυτοί που το εκφράζουν, μια μεταπατερική δήθεν θεολογία, που ο μεν οικουμενισμός ισοπεδώνει τα πάντα στο δόγμα, ο δε νεονικολαϊτισμός, παύλα μεταπατερική θεολογία, ισοπεδώνει τα πάντα στον τρόπο ζωής, στο ήθος, στο ορθόδοξο ήθος αυτό που λέμε. Αν θέλετε πείτε μας κάτι πάνω σε αυτά, γιατί απασχολούν πολλούς ανθρώπους και μάλιστα νέους ανθρώπους που αγωνίζονται σήμερα με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε αυτή την σχολιά γενεά που ζούμε.
Χαίρομαι, Πάτερ Ιωήλ, που θέλετε καυτές ερωτήσεις και βάζετε το μαχαίρι με την καλή έννοια στο κόκαλο. Βέβαια θα απαντήσουμε διακριτικώς αλλά σαφώς. Προφανώς ο γέροντας και δεν συμφωνούσε, για να μην πούμε ότι απαθώς αγανακτούσε και ελόγως εθύμωνε, χωρίς να θυμώνει, έχοντας τον έλογο θυμό κατά το Μέγα Βασίλειο, και αυτό φυσικά αγάπης του Ένεκιν και προς την αλήθεια της πίστεως, αλλά και ως προς τις συνέπειες αυτής της αλλοιώσεως σε όλους εμάς. Όποιος θέλει πιο πολλά για το θέμα του οικουμενισμού που πρωτοεφήξατε συγκεκριμένος και της ενώσεως των εκκλησιών, ας διαβάσει μεταξύ των άλλων μία επιστολή του ιδίου του γέροντα, μικρή είναι, 7-8 σελίδων, που έστειλε στις 23 Ιανουαρίου 1969 από το Άγιον Όρος προς το μακαριστό Αρχιμανδρίτη πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, στην εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος. Εκεί, σε αυτή την επιστολή, ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος λέγει για τους φιλενωτικούς ότι ξέρουν να ομιλούν για αγάπη και ενότητα, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με τον Θεό, διότι δεν τον έχουν αγαπήσει. Και πιο κάτω λέγει στην ίδια επιστολή πάντα, το θέμα της ενώσεως των εκκλησιών ας το αφήσουμε σε αυτούς που όντως αγαπήσανε πολύ τον Θεό και είναι θεολόγοι, σαν τους Αγίους Πατέρες δηλαδή της Εκκλησίας μας, και όχι νομολόγοι, με κεφαλαία το νομολόγοι. Επίσης αναφέρει το εξής στην ίδια πάντα επιστολή, ας γνωρίσουμε καλά ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν έχει καμία έλλειψη. Σε άλλη συνάφεια έλεγε ότι ό,τι έχει η Εκκλησία μας είναι εντελώς λαμπικαρισμένο. Δεν έχει λοιπόν η Ορθόδοξος Εκκλησία καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι η έλλειψη, λόγια του Πατρός Παϊσίου, σοβαρών ιεραρχών και ποιμένων πνευματικών μοναχών κλπ. Με πατερικές δηλαδή αρχές, με έλλειψη μάλλον πατερικών αρχών. Αλλά όταν θα πρέπει, θα παρουσιάσει ο Κύριος, συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος, θα παρουσιάσει τους Μάρκους, τους Αγίους Μάρκους, τους Ευγενικούς, τους Αγίους Γρηγορίους Παλαμάδες, για να συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας. Βέβαια και σε πολλές άλλες συνάφειες ομιλούσε για τον οικουμενισμό και για τις άλλες θρησκείες, πώς εξεφράζεται για τον Μωάμεθ, ας μην το αναφέρω στην αγάπη σας, γιατί εξεφράζεται πάρα πολύ άσχημα. Εκεί με μια ιερή πέτρα που έχουν εκεί οι μουσουλμάνοι. Μάλιστα. Άλλη φορά ίσως. Mm-hmm. Εκτός βέβαια από τον οικουμενισμό, δεν συμφωνούσε και με τα διάφορα σχίσματα. Όταν μάλιστα κάποιοι λίγοι μοναχοί στο Άγιον Όρος δεν ήθελαν να ανήκουν πλήρως ούτε στην κανονική εκκλησία, ούτε σε καμία σχισματική, έλεγε με αγιασμένο πάντα χιούμορ ο γέροντας, αλλά και με πόνο. Είναι αυτή, είναι η σούπερ διακριτική, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Γιατί ο γέροντας πολεμούσε και τα σχίσματα, έλεγε ότι η εκκλησία δεν είναι μαγαζί κανενός. Βέβαια, περιττό να είπουμε, πάτερ Ιωήλ, ότι ο γέροντας ως προς τα άλλα εσέβετο πάρα πολύ τους θεσμούς, ακόμα και εκεί που δεν επιβαλότανε, όπως και σε προσωπικά του θέματα, και έκανε υπακουή για να αποφεύγονται ίσως και τα σχίσματα κλπ. Τώρα για το κίνημα των Νεοορθοδόξων κλπ. Λέμε τα εξής εκ μέρους του γέροντα που έλεγε μάλλον ο πατήρ Παΐσιος. Ό,τι έχει διασώσει η Ορθόδοξος Εκκλησία ανά τους αιώνες είναι εντελώς με εντελώς καθαρισμένο, όπως είπαμε πριν, λαμπικαρισμένο πέρα για πέρα. Οπότε, ό,τι καινούριο έρχεται σε αντίθεση με αυτή την έννοια και έχει απόκληση από αυτό το προηγούμενο, δεν είναι γνήσιο, δεν είναι δηλαδή εκ του Θεού. Οπότε όλα αυτά τα σύγχρονα ρεύματα που αντιτίθενται δηλαδή στην πατερική διαχρονική παράδοση είναι απορριπταία. Ενθυμούμε μάλιστα που έλεγε χαρακτηριστικά τα εξής. Οι παλαιοί, όταν αραιά και πού πήγαινε κανένας ιεροκήρυκας, άκουγαν λίγες πνευματικές συμβουλές, αυτές τις κρατούσαν γιατί δεν είχαν βιβλία, τις εφάρμοζαν και έφταναν σε μεγάλα ύψη αγιότητος. Σπάνια δηλαδή είχαν την δυνατότητα να δανειστούν την Αγία Γραφή και κανένα άλλο πατερικό βιβλίο. Και όταν συνέβαινε αυτό σπανίως, εκ περιτροπής βέβαια το εδιάβαζαν. Παρά τα αυτά όμως οι παλαιοί τις πιο πολλές φορές αποκτούσαν αρετές και είχαν γνήσιες πνευματικές εμπειρίες, είχαν περισσότερη την δύναμη της ευσεβίας παρά την εξωτερική μόρφωσή της. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι.
Δρούσε μέσα τους ζωντανά ο Θεός. Ενώ τώρα έλεγε βλέπεις, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος με πόνο και αγανάκτηση κάποιες φορές, βλέπεις κάτι τεράστιες βιβλιοθήκες στα σπίτια, σε θεολόγους, σε χριστιανούς κλπ. Τεράστιες βιβλιοθήκες σε σπίτια και παντού, και που ναι μεν αυτό είναι ευτύχημα, αυτή η άνθεση, αλλά από την άλλη κάποιες φορές διαπιστώνει κανείς κάποιες φορές ότι τελικά στα πνευματικά δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Μεγάλη δηλαδή σύγχυση, πνεύμα πλάνης, πνευματική καρπή μηδέν και επιπλέον το χειρότερο, διαστροφή του πνεύματος του Θεού, εν ονόματι του Θεού, εν ονόματι των πατέρων δήθεν, και έλεγε τη φράση του Αποστόλου Παύλου νομίζω, χαλασμένα πνευματικά μυαλά. Εμείς θα τους χαρακτηρίζαμε γενεπιϊκό στην καλύτερη περίπτωση ψευτικό πνευματικό ρομαντικό κουλτουριάριδες. Ας το πούμε έτσι. Ένα παράδειγμα, πάτερ, ενθυμούμε μία φορά ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ονόματα δεν λέμε γιατί αυτό είναι και κατάκριση. Έτσι, ευχαριστώ. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου θεολογίας εν προκειμένου έλεγε στον πατέρα Παΐσιο, γέροντα τώρα τέλη 20ου αιώνα τότε, και να πιστεύουμε τώρα στους δαίμονες και τα τι αυτά, εδώ που φτάσαμε στο φεγγάρι κλπ. Δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα δαιμόνια ως πρόσωπα αυθύπαρκτα. Απλώς δαιμόνια όταν λέμε εννοούμε και είναι η προσωποποίηση του κακού. Ωραία λόγια. Και απήντησε χαριτωμένα ο γέροντας, χωρίς πολλές κουβέντες. Εμείς ειδικά, κύριε καθηγητά, παλαιότερα εδώ βλέπαμε δωρεάν σινεμά από δαίμονες. Αν ο γέροντας τότε αντιδρούσε τόσο δυναμικά εν πνεύματι Αγίου, πόσο πιο έλογο απαθεί θεοκατευθυνόμενο θύμο, σε εισαγωγικά, σαν άλλος προφήτης Ηλίας και όχι μόνο, δεν θα έβγαζε στις ημέρες μας αυτό τον έλογο θύμο και την έλογη αντίδραση, όπως ξέρουμε πολλές φορές που αντιδρούσε, όπως για την ταινία του Σκορτσέζη που είχε βγει στη Θεσσαλονίκη κλπ. Ατελείωτα. Όταν κανείς ακούει και από θεολόγους μάλιστα και πνευματικούς και ιερομονάχους και επισκόπους πράγματα ακόμα πιο απαράδεκτα από τότε, δηλαδή πιο αντιπατερικά, πιο αντιευαγγελικά, όπως σε θέματα βιοηθικής, μεταμοσχεύσεων, εξωσωματικής κλπ. Κλπ. Όπως σε θέματα εξελίξεως κλπ. Σε θέματα που αναφέρεται θρησκευτικού συγκριτισμού, που ουσιαστικά ο οικουμενισμός είναι ένας άθεος θεομπαίκτης μέσα στην πολυθεία του βέβαια. Αλλά ο γέροντας θα εστιλίτευε και πολλά άλλα θέματα, όπως το θέμα της αποφυγής της τεκνογωνίας, ότι είναι μεγάλο αμάρτημα, όπως το έλεγε πάρα πολλές φορές, οι προγαμιαίες σχέσεις που κάποιοι πνευματικοί της δίνουν κάποιες...
Τις αμνηστεύουν.
Ναι, ξέρετε, καλύτερα.
Ναι, δυστυχώς.
Ναι. Ότι δήθεν εντός και εκτός του γάμου τα πάντα επιτρέπονται, οποτεδήποτε και οτιδήποτε, και σε πάρα πολλά άλλα θέματα, βέβαια θα όρθωνε όντως στεγανό πατερικό τείχος. Όπως έλεγε, άλλο η κατά Θεόν οικονομία και άλλο η διάκριση και άλλο η παρανομία και η αμνίστευση της αμαρτίας. Τώρα ενεθυμήθην έλεγε ότι το πιδάλιο λέγεται πιδάλιο γιατί πρέπει και οφείλουμε να το στρίβουμε, αλλά χωρίς πιδάλιο δεν μπορούμε να διαπλέψουμε το πέλαγος της πνευματικής ζωής. Και θα κλείσουμε αυτό το καυτό ερώτημά σας λέγοντας την εξής φράση του μακαριστού γέροντα. Όσοι μιλούν για τους πατέρες χωρίς κάθαρση ομοιάζουν με εκείνους που προσφέρουν μέλι μέσα όμως από ένα ντενεκέ πετρέλαιο. Σκεφτείτε τώρα...
Φοβερός λόγος.
Ναι, ναι, πάρα πολύ φοβερός και άλλα έλεγε ακόμα πιο δυνατά. Σκεφτείτε τώρα, λέμε εμείς, με τη σειρά μας, τι θα έλεγε για αυτούς που μιλούν κόντρα στους Αγίους Πατέρες ή έχουν την σατανική ικανότητα, που αυτό είναι ακόμα πιο ύπουλο και πιο επικίνδυνο, την σατανική ικανότητα χρησιμοποιώντας ονόματα Αγίων Πατέρων και συγχρόνω ακόμη Αγίων Γεροντάδων, όπως και του Πατρός Παϊσίου, να παραποιούν την διδασκαλία τους. Φρίξον ήλιε, στέναξον γη. Όπως κάνουν και οι αιρετικοί δηλαδή με την Αγία Γραφή.
Έτσι.
Αυτά σε πρώτη φάση, σεβαστέ μου Πάτερ. Αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, πολύ ευχαρίστω.
Απλώς να πω ότι εξέφραζε ο αείμνησος γέροντας ως συνεχιστής των αυθεντικών πατέρων αυτόν τον λόγο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ο οποίος έλεγε για κάτι παρόμοιες περιπτώσεις το «Ουδέν πτωχότερον διανοίας φιλοσοφούσιστα του Θεού άνευ Θεού». Δυστυχώς, όπως βλέπετε και εσείς, γέροντα, διότι επικοινωνείτε και με αρκετό κόσμο και τη βρίσκεστε στην ερημιά, ότι αυτά τα πράγματα ως μανιτάρια πλέον έχουν ανθίσει και διαρωτάται κανείς και λέει «Μα βρε παιδί μου, καλά, δεν υπάρχει στοιχειώδης λογική, δεν μπορούν να συλλάβουν κάποια πράγματα, δεν μελετούν το Ευαγγέλιο, δεν μελετούν Χρυσόστομο, δεν... ίσως βρίσκονται σε πλάνη με τη θέλησή τους βεβαίως, σε πλάνη, για να αναπαύονται μέσα στα πάθη τους. Τι να κάνουμε, έχει πάντως μερίδιο ευθύνης τεράστιο, νομίζω και ειδικού σε εκκλησία, που αφήνει τρομποτινά αυτά τα πράγματα και δημιουργούν έτσι μπλεξίματα. Αν και, για να κλείσουμε με αυτό, νομίζω ότι αυτός ο οποίος θέλει να είναι αγωνιστής και θέλει να αισθάνεται τη χάρη του Θεού μέσα του, δεν πρόκειται ποτέ να μπερδευτεί από τέτοια πράγματα, αλλά μάλλον θα αυξάνει ο ζήλος του, θα ζει περισσότερο την πατερική ζωή, την ευαγγελική ζωή και ταυτοχρόνως είτε με τον λόγο του είτε με τον τρόπο ζωής του θα ελέγχει όλες αυτές τις πλάνες που κυκλοφορούν στις ημέρες μας. Πατέρα Αρσένιε, να συνεχίσουμε σε μια άλλη ερώτηση.
Βεβαίως, βεβαίως.
Έχουμε ευλογία, έτσι.
Αλλήμον.
Είναι γεγονός ότι τα κοσμικά πράγματα συνεχώς εξελίσσονται και αλλάζουν. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, μία λεπτή ερώτηση. Και το λέω αυτό λεπτή ερώτηση, διότι κάποιοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν και σύγχρονους Αγίους, μεταξύ αυτών και τον πατέρα Παΐσιο, για να μην πω πρωτίστως το γέροντα Παΐσιο, βάσει αυτών των εξελίξεων και αυτών που είχε πει ή δήθεν είχε πει. Τι θέλω να πω συγκεκριμένα. Πώς έβλεπε ο γέροντας τις κοσμικές εξελίξεις και αν έδινε σημασία, μια ιδιαίτερη σημασία σε κάποια σημεία που ακούμε τελευταία να έχουν σχέση με τις λεγόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις στον κόσμο γενικότερα, στα Βαλκάνια, στην πατρίδα μας. Τι έχετε να μας πείτε πάνω σε αυτό, διότι τον τελευταίο καιρό πολλά ακούγονται και γράφονται και μέσω διαδικτύου και προφορικώς ότι είπε αυτό ο πατήρ Παΐσιος, αυτό εννοούσε, αυτό δεν εννοούσε. Και κάπου ας παραδεχθούμε ότι κάποιοι συγχύζονται, κάποιοι άνθρωποι και χρειάζεται κανείς να έχει διάκριση για να καταλάβει τι είπε ο πατήρ Παΐσιος και τι εννοούσε με αυτό το οποίο έλεγε. Πείτε μας σας παρακαλώ σε αυτό, αν θέλετε κάτι.
Αναμφισβήτητα, πάτερ Ιωήλ, από καιρού εις καιρών έλεγε ο γέροντας κάποια πράγματα, αλλά εμένα προσωπικά μου είχε τότε απαγορεύσει αυστηρά να ομιλώ για αυτά τα πράγματα έτσι συγκεκριμένα όπως μας τα έλεγε. Όμως να μου επιτρέψετε, συμμεριζόμενος και την αγωνία σας και των αγαπητών εκλεκτών ακροατών, να πω κάποια πράγματα, εντελώς βέβαια περιληπτικά, ναι, και χωρίς πολλά σχόλια, mm-hmm, γιατί είναι και λεπτή η θέση μας, τα οποία πιστεύω ότι θα υπερκαλύψουν ή έστω θα καλύψουν κάπως την ουσία του εν λόγω θέματος, παύλα προβλήματος, παύλα συγχρόνου ασθενίας, όπως θέλετε πάρτε το, αν και δεν δίνουν καμία άμεση απάντηση σε αυτό βέβαια. Από ό,τι μας ανέφερε ο γέροντάς μου, ο πατήρ Ισαάκ, μάλλον, ας ξεκινήσουμε έτσι.
Εσείς είχατε άμεσο γέροντα το γέροντα Ισαάκ, στην Καψάλα,
ναι, ναι,
στο κελί της Αναστάσεως.
Ναι, ναι. Ο πατήρ Παΐσιος με είχε στείλει στον πατέρα Ισαάκ, δηλαδή, και εμείς θέλαμε ένα πνευματικό, ένα γέροντα που να μπορούμε απρόσκοπτα να μας στέλνει ευχαρίστως τον πατέρα Παΐσιο, καταλαβαίνετε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, από ό,τι μας ανέφερε ο γέροντάς μου, ο πατήρ Ισαάκ, ο Αγιορείτης, αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ συγκινητική. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε, μου έλεγε ο Παπα Ισαάκ, έλεγε πριν πολλά χρόνια ότι ο πατήρ Κυπριανός θα φτιάξει κάποτε δική του εκκλησία και θα καταλάβετε στη συνέχεια. Όλοι λοιπόν τότε εθεώρησαν, ήσαν σχεδόν σίγουροι και ο πατήρ Ισαάκ και οι άλλοι και οι γεροντάδες, οι παλαιότεροι, ότι κάποτε ο πατήρ Κυπριανός θα γίνει το κτήτορ κάποιου ναού. Γιατί έλεγε ο πατήρ Παΐσιος απλά, ο πατήρ Κυπριανός κάποτε θα φτιάξει δική του εκκλησία.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό καταλάβαιναν. Μετά από χρόνια ο πατήρ Κυπριανός ίδρυσε δική του σχισματική εκκλησία με το παλιό ημερολόγιο.
Μάλιστα.
Πιο πολλά να μην πούμε, ελπίζω να ξέρετε, ναι, γιατί, ναι, δεν είναι και αυτό το θέμα μας τώρα.
Το γνωστό σχίσμα του Κυπριανού. Ναι, έτσι, ναι, το είχε προβλέψει και, ναι, το έλεγε, ναι, ναι, ξεκάθαρα έτσι.
Έλεγε ο πατήρ Κυπριανός θα φτιάξει δική του εκκλησία.
Μάλιστα.
Και όλοι οι γεροντάδες νομίζαν ότι κάποτε θα χτίσει ένα ναό. Γιατί τότε εννοείται ότι παλιά ο πατήρ Κυπριανός ανήκε στην κανονική
εκκλησία. Εκκλησία.
Α, τώρα, ναι, να μην πούμε άλλα για αυτό το θέμα.
Όχι, όχι.
Ναι. Ναι. Αν και τα σχόλια περιττεύουν και τα συμπεράσματα είναι εμφανέστατα, ο καθένας πλέον καταλαβαίνει και από αυτό το παράδειγμα, αλλά όχι μόνο από αυτό, έτσι, ότι άλλο το τονίζουμε και το υπογραμμίζουμε, εννοούσε ο γέροντας Παΐσιος, και άλλο καταλάβαινε κανείς όταν το πρωτοάκουγε τότε, όπως και ο πατήρ Ισαάκ, χωρίς να ευθύνεται, και όλοι οι γεροντάδες τότε αυτό κατάλαβαν. Ύστερα, ας πάμε λίγο πιο βαθιά και πιο μακριά, mm-hmm, και πιο αγιογραφικά.
Έτσι.
Ας θυμηθούμε τον Κύριο που τότε νόμισαν ότι ο Χριστός θα ξαναέκτιζε το ναό του Σολομώνου σε τρεις ημέρες, ενώ ο βασιλεύς της δόξης Χριστός εννοούσε την τριήμερο ανάστασή του. Είναι γνωστά αυτά, να μην τα αναλύσουμε. Mm-hmm. Κάποια φορά εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να τα αναφέρετε. Επίσης, όταν είπε ο Θεός, πάμε σε κάτι πιο προκλητικό σε εισαγωγικά, στον προφήτη Ιωνά, ότι σε τρεις ημέρες θα καταστρέψω την Νινεβή. Δεν άφησε περιθώρια, δεν είπε αν μετανοήσουν δεν θα τους καταστρέψω. Είπε σκετανέτα, σε τρεις ημέρες καταστρέφω την Νινεβή. Τελικά ο ίδιος ο Θεός δεν την κατέστρεψε τότε σε τρεις ημέρες, αλλά, προσέξτε, την κατέστρεψε μετά από πολλά χρόνια, χωρίς όμως δεύτερη προειδοποίηση. Έφτανε η πρώτη από τον προφήτη Ιωνά. Αλλά και τότε που ελάβαναν χώρα τα διάφορα γεγονότα, επί Ιωνά δηλαδή, που κατάπιε το κήτος στον Ιωνά και λοιπά, τα ξέρετε, ήταν χωρίς τότε κανείς να το καταλαβαίνει, ούτε και ο προφήτης Ιωνάς, ούτε κανείς άλλος να το καταλαβαίνει. Τα γεγονότα της ταλαιπωρίας του προφήτου Ιωνά ήταν η μεγαλύτερη προφητεία που είχε μεγαλύτερα εμβέλεια και σημασία και διαχρονικότητα από την καταστροφή της Νινεβή, εφόσον όλα αυτά προετύπωναν την τριήμερη ανάσταση του Χριστού, που εκεί βρέθηκε για τρεις μέρες στο κήτος, το άνοιγμα του Θεού στα έθνη και πολλά άλλα, τώρα να μην τα αναπτύξουμε και ξεφύγουμε. Μάλιστα. Αν ο Θεός δηλαδή, σεβαστέ μου Πάτερ, υποσχεθεί, προφητεύσει το Α και αντί για το Α γίνει το 2Α, το 3Α, το 100Α, σημαίνει μήπως ότι δεν εξεπληρώθη η προφητεία? Κάθε άλλο για το Α. Αν πάλι αντί για το Α που προφητεύθη γίνει το Β, το οποίο Β είναι διαφορετικό από το Α, αλλά είναι ασυγκρίτως πιο σημαντικό, πιο ωφέλιμο, πιο καταπληκτικό, τότε κατά μείζωνα λόγο ξεπληρώνεται η προφητεία για το Α και ας έγινε κάτι το διαφορετικό. Το ότι για παράδειγμα ο πατήρ Κυπριανός έφτιαξε δικό του κόμμα σχισματικό άκυρο, δεν είναι ασυγκρίτως πιο συγκινητικό από αυτό που είχε πει ο πατήρ Παΐσιος? Με καταλαβαίνετε?
Βέβαια.
Πιστεύω συμφωνείτε και επαυξάνετε.
Εννοείται αυτό.
Ναι. Με αυτά που χωρίς πολλά σχόλια προανέφερα, θέλω να πω εν προκειμένου για το θέμα μας ότι τι ακριβώς εννοούσε ο όντως Άγιος και προορατικός και διερωτικός γέροντας Παΐσιος και κυρίως το πότε θα γίνουν, μόνο ο Θεός και ο γέροντας το ξέρουν. Και αναφερόμαστε σε πράγματα βέβαια που όντως είπε ο γέροντας και όπως τα εννοούσε ο γέροντας και όχι σε άλλα πράγματα που δεν τα είπε έτσι ή δεν ήθελε να τα πει, να τα πούν οι άλλοι, γιατί το έλεγε με άλλη έννοια δηλαδή. Το ότι βέβαια εκ Θεού είχε προφητικό χάρισμα και διορατικό επίσης δεν τίθεται θέμα, είναι οι τελευταίοι που το διαπιστώσαμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και οι μεγαλύτεροι προφήτες ήσαν παντογνώστες. Απεκάλυπταν μόνο ότι ο Θεός τους πληροφορούσε υπερφυσικώς. Στα άλλα δηλαδή θέματα της καθημερινής του ζωής πάντα έμπαινε και η ανθρώπινη σχετικότητα, πράγμα που καθόλου δεν τους μειώνει. Είχαν το όλο δικαίωμα να έχουν και τη δική τους σχετική βέβαια ανθρώπινη κρίση. Για παράδειγμα, μία φορά ένας ευλαβής κατά τα άλλα ιερομόναχος, όταν πήγαινε στον πατέρα Παΐσιο λίγο φαγητό σε ένα τάπερ εκεί και του είπε με ευλάβεια: «Ε, γέροντα, πες μου τι φαγητό έχω μέσα», γιατί και αυτός είχε δει πάρα πολλά από τον πατέρα Παΐσιο προφανώς. «Τι σε πληροφορεί ο Θεός, τι φαγητό σου φέρνω?» Και ο πατήρ Παΐσιος είπε χαμογελώντας: «Πάτερ μου, με το δικό σου το φαγητό θα ασχοληθεί τώρα ο Θεός». Και στη συνέχεια, να πούμε και ένα αστείο, είπε: «Γέροντα, βλέπω ένα φίδι μπλε. Πώς είναι μπλε? Ευλογημένε σήμερα είναι Κυριακή και φοράει τα καλά του», λέει. Λοιπόν, το ότι είχε μέγα προφητικό και διορατικό χάρισμα είναι γνωστό της πάση. Μάλιστα, προσωπικά πιο πολύ με συγκινούν αυτά που έκρυβε λόγω της πνευματικής του αρχοντιάς και διακρίσεως, παρά αυτά που απεκάλυπτε και κυρίως αυτά που έπαιρνε επάνω του. Όμως, το να ερμηνεύουμε Αγίους, να βάζουμε ημερομηνίες, αλλά και το αντίθετο, που κάποιοι άλλοι λένε, ανοήτως βέβαια και συγγνώμη για τη φράση, ότι δήθεν έπεσε έξω ο πατήρ Παΐσιος, όλα αυτά δεν είναι εκ του Θεού, δεν συνάδουν άλλωστε με το διαχρονικό πνεύμα της Εκκλησίας και φυσικά ο γέροντας δεν αναπαυόταν με τέτοιες νοοτροπίες και ερμηνείες κλπ. Εδώ ο ίδιος ο Θεός που όρισε η ημερομηνία και είπε σε τρεις ημέρες θα γίνει αυτό και έγινε μετά από χρόνια και σε τρεις ημέρες γίναν πράγματα ανώτερα, δεν έπεσε έξω προφανώς, εννοείται, καταλαβαίνετε. Μας έλεγε ο γέροντας τα εξής σχετικά, για να κλείσουμε κάπως αυτή την ενότητα, ότι διαδίδουν διάφορα δήθεν, τα είπε ο Παΐσιος, και ενώ ακόμα ζούσε, πολλό δε μάλλον μετά την κοιμησή του, ενώ μας έλεγε με αγανάκτηση και πόνο και αγάπη βέβαια, ενώ τους τα υπαγορεύει ο εαυτός τους, όχι ο Παΐσιος, ο Πλανήσιος. Όπως και το εξής, πολλά παλαβάχωσα στη ζωή μου, μα αυτά δεν είναι τίποτε εμπρός σε εκείνα που θα κυκλοφορήσουν μετά την κοίμησή μου. Όσο για τη διόραση, συνήθως έλεγε ότι δεν φαίνεται εύκολα, συνήθως είναι καλά κλειδωμένη και αν κάποιος όντως την έχει κλεισμένη και κλειδωμένη, συμπληρώνουμε εμείς. Αυτά τώρα, δεν θέλω να επεκταθώ σε πιο πολλά, αν θέλεις.
Ναι, γέροντα, πολύ σας ευχαριστούμε. Πολύ διαφωτιστικά αυτά που εν βραχή ρήματι και πολύ συνέση μας είπατε στο ερώτημα αυτό. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι η στάση μας έναντι όλων αυτών είναι η ενδειγμένη από την ίδια την Εκκλησία μας. Δηλαδή, μια προφητεία έχει αφημιστικό περισσότερο χαρακτήρα από μια σκοπιά, βεβαίως, άμα το δεις το θέμα, αλλά κυρίως με τα βεβαιότητος μπορούμε να πούμε, όπως στην περίπτωση με τον Κυπριανό που αναφερθήκατε, αφού πραγματοποιηθεί αυτό, τότε λέμε «Α, αυτό εννοούσε ο τάδε γέροντας» ή «αυτό έπρεπε να συμβεί». Δηλαδή, όχι προκαταβολικός, αλλά αφού γίνει,
αυτό που λέτε, ναι.
Αφού γίνει, τότε ερμηνεύεται σωστά η προφητεία.
Θα μπορούσα, σεβαστέ μου Πάτερ, να αναφέρω και πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά νομίζω ένα παράδειγμα αυτό είναι και περισσεύει για τον πατέρα Κυπριανό.
Πάντως
που
δεν
άλλα είναι... έλεγε και άλλα εννοούσε και άλλα γίνανε, δηλαδή που είναι πιο καταπληκτικά.
Συγχωρέστε με να πω ότι δεν είναι και έντιμο. Δεν είναι και έντιμο βεβαίως κάποιοι να χρησιμοποιούν το όνομα, την μνήμη του πατρός Παϊσίου για να περνούν στον κόσμο αυτά που θέλουν αυτοί. Με το ρεφρέν «Τάδε έφη Παΐσιος», αυτό το είπε ο Παΐσιος. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολύ μεγάλη σύγχυση. Και εννοείται, όπως είπατε και εσείς, ότι τον κούρασαν ουσιαστικά αυτό το πατέρα Παΐσιο. Δεν ήταν αυτού του πνεύματος ο πατέρα Παΐσιος, όσοι τον είχαν γνωρίσει. Μιλούσε για μετάνοια, μιλούσε για άλλα θέματα. Δεν ήταν ο εσχατολόγος με την έννοια αυτή που χρησιμοποιούν τώρα κάποιοι, χωρίς να μιλάνε για μετάνοια και χωρίς να μιλούν έτσι για ουσιώδη θέματα της Ορθοδόξου πνευματικότητας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μια άλλη ερώτηση να περάσουμε.
Να είναι ευλογημένο.
Λοιπόν, να δούμε και λίγο τώρα τον γέροντά σας, τον Ισαάκ, διότι όπως είπαμε και πριν, είστε τέκνο πνευματικό του αειμνής του γέροντος Ισαάκ, ενός μεγάλου συγχρόνου πατρός του αγιορτικού μοναχισμού. Πείτε μας, πατέρα Αρσένιε, πώς έβλεπε και ασκούσε την ποιμαντική του, διότι έκανε και ποιμαντική ο γέροντας Ισαάκ, έβγαινε έξω σε κάποια μοναστήρια, δεχότανε κόσμο. Πώς λοιπόν έβλεπε και ασκούσε την ποιμαντική του ο γέροντάς σας, ο γέρον Ισαάκ, και πώς ανάπαυε τους ανθρώπους και ό,τι άλλο νομίζετε που έχει σχέση με τον πατέρα Παΐσιο, που είναι το καθαυτό θέμα μας. Ναι.
Όσο γίνεται περιληπτικά, και χαίρομαι που εδώ οι πιο πολλοί κονιτσιώτες εγνώριζαν προσωπικά τον πατέρα Ισαάκ.
Βέβαια, γιατί είχε έρθει και εδώ, ερχόταν, αλλά και οι κονιτσιώτες που πήγαιναν στο όρος επισκέπτονταν τόσο τον γέροντα Παΐσιο όσο και τον γέροντα Ισαάκ.
Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, προσπαθούσε ο γέροντάς μου ο πατήρ Ισαάκ με την δέουσα διάκριση σε θέματα ποιμαντικής αναφερόμεθα, να συμμετέχει πέρα για πέρα στα προβλήματα και στις αδυναμίες και στις αμαρτίες των ανθρώπων, να τους προτείνει την εξατομικευμένη, ας το πούμε έτσι, θεραπευτική πνευματική αγωγή με τα διακρίσεως, άλλο στον Α, άλλο στον Β, ανάλογα με τη δική του πνευματική ιδιοσυχνότητα, σύμφωνα πάντα με το πνεύμα των πατέρων, με τα διακρίσεως, αλλά και του πατρός Παϊσίου, που τον έκανε μεγαλώσιμο ο πατήρ Παΐσιος, και ο οποίος πατήρ Παΐσιος προφανώς είχε πιάσει και 100% τον σφιγμό της εποχής.
Βέβαια.
Ναι. Βέβαια, ο ίδιος ο πατήρ Ισακ αισθανόταν πάνω και πέρα από όλα αγιορείτης, γνήσιος αγιορείτης, ησυχαστής, γι' αυτό προτιμούσε και στο θέμα αυτό κυρίως την προσευχή για τον κόσμο. Δεν αναπαυόταν γενικώς να έχει πνευματικοπαίδεια στον κόσμο, εκτός βέβαια σπανιωτάτων εξαιρέσεων. Γι' αυτό όταν κάποιοι έλεγαν, και με καλή διάθεση βέβαια προφανώς, ότι τον έχουν πνευματικό, απορούσε και μάλλον εστενοχωρείτο. Βέβαια κάπου-κάπου, όπως προαναφέρατε πολύ σωστά, ιδιαίτερα τις Σαρακοστές έβγαινε και εξομολογούσε σε διάφορα μέρη, στο Μικρόκαστρο, στη Μυτιλίνη, στη Ξάνθη κλπ. Και αλλού, όμως ήθελε τους ανθρώπους να τους βοηθεί μεν εκτάκτος, αλλά με απότερο τελικό σκοπό να συνδέονται με ένα πνευματικό λεβέντι, όπως έλεγε, που να μπορούν να τον βρίσκουν τακτικά, εύκολα και πρακτικά να είναι εφικτή αυτή τους η επικοινωνία κλπ. Καταλαβαίνετε.
Μάλιστα.
Άλλωστε πρώτα έδινε μεγαλύτερη σημασία στην ενότητα της οικογένειας, δεν ήταν ακραίος καθόλου, και μετά σε όλα τα άλλα.
Μεγάλο πράγμα αυτό που μας λέτε.
Αυτό θέλει τώρα πολλή ανάλυση, ναι, και πρέπει, ναι, να αναφέρω πολλά παραδείγματα που θα ξεφύγουμε και δεν είναι εφικτό.
Στην ενότητα της οικογένειας λοιπόν.
Ναι. Και μετά η άσκηση, μετά όλα τα άλλα. Πράγματα δηλαδή που κανείς εκπλήσεται. Λοιπόν, βέβαια αυτό και το πνεύμα του πατρός Παϊσίου εννοείται. Εννοείται ότι αρρωστημένες ευλάβειες και περίσσιες, όπως έλεγε, ευλάβειες σε εισαγωγικά κλπ, δεν τις δεχόταν. Ήταν πάρα πολύ ισορροπημένος, δεν έπιανε τα άκρα, αν και ήταν μεγάλος αγωνιστής, και προσγειωμένος με πνευματική οικονομία, ήταν ρεαλιστικός, αλλά όπου χρειάζεται ήταν και ανυποχώρητος. Mm-hmm. Εντελώς ανυποχώρητος. Τώρα τον γέροντα Παΐσιο, περιττό να πούμε ότι τον είχε σε πάρα πολύ μεγάλη ευλάβεια, που δεν περιγράφεται. Να σκεφτεί κανείς ότι εξαιτίας του πατρός Παϊσίου εγκατέλειψε ο πατήρ Ισακ τον Λίβανο, γιατί ήταν Λιβανέζος, και αποφάσισε να μονάσει διαβίου μόνιμα στο Άγιον Όρος. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα, πατέρ Ιωήλ, από την αρχή, για να καταλάβουν και οι ακροατές καλύτερα.
Βέβαια, ναι, θα ωφεληθούμε, βεβαίως.
Ναι, ναι. Άλλωστε ξέρω καλά πόσο τον αγαπούσαν, γι' αυτό θα τα πω αυτά.
Έτσι, ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε.
Κι εγώ. Καταρχάς ήλθε ο πατήρ Ισακ στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, για να σπουδάσει θεολογία στο Πανεπιστήμιο εκεί. Έμαθε δε τόσο καλά ελληνικά, που από την προφορά του δεν καταλάβαινε ότι ήταν Λιβανέζος Άραβας. Μάλιστα κάποτε ένας άλλος ελληνομαθέστατος Άραβας, που εννοείται ότι δεν τον ήξερε, τον πατέρα Ισακ, όταν τον συνάντησε, νομίζω, αλλά δεν έχει σημασία, στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου Αγίου Όρους, όταν αυτός ο ελληνομαθέστατος Άραβας, που και αυτός είχε σπουδάσει εδώ στην Ελλάδα, όταν τον άκουσε να μιλάει πρώτα ελληνικά με τους εκεί πατέρες, φυσικά μιλούσε ο πατήρ Ισακ, και ύστερα εμίλησαν και μεταξύ τους αραβικά, επειδή έτυχε, όπως είπαμε, να μην τον ξέρει, να μην γνωρίζει ότι είναι ξένος και λοιπά, Λιβανέζος, ότι είναι Άραβας, του είπε με έκπληξη και θαυμασμό: «Μπράβο, μπράβο, πάτερ μου, μιλάς πάρα πολύ καλά αραβικά». Το καταλαβαίνετε, να μην κάναμε σχόλια. Και τι λέξεις χρησιμοποιούσε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κατά τη διάρκεια των σποδών, εγωιτεύθη και συνεδέθη με το σεπτό πρόσωπο του κονιτσιού του γερόντος Παϊσίου, που τότε έμενε στον Τίμιο Σταυρό έξω από την Ιερά Μονή Σταυρονικήτα Γιώρος. Μάλιστα μία φορά στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα είχαν εκεί σε κάποιο κελί του μοναστηριού, το θυμάμαι σαν τώρα δά πώς μου το έλεγε, να περιγράφεται, είχαν μια κατηδίαν συνάντηση πολλή ώρα τη νύχτα εκεί στο μοναστήρι, οι δυο τους Παπα Ισακ και Γέρον Παΐσιος, που έβλεπε ο πατήρ Ισακ και ένιωθε το γέροντα Παΐσιο σαν καιωμένη πνευματική λαμπάδα, τον έβλεπε σε άλλη διάσταση κάποιες φορές, καθώς ομιλούσε ο Γέρον Παΐσιος, και ο ίδιος ο πατήρ Ισακ, από ό,τι μου έλεγε, και πώς το έλεγε βέβαια, ένιωθε έναν απερίγραπτο δυνατό γλυκό πνευματικό κάψιμο στην καρδιά του και σε όλο το είναι του. Και πολλά άλλα. Τώρα, όταν τελείωσε τις σπουδές του ο γέροντας Ισάκ, ο πατήρ Παΐσιος, για να δείτε τι ευρύ πνεύμα που είχε, τον προέτρεψε να ξεκινήσει να δοκιμάσει στο Λίβανο για να προσφέρει εκεί, χωρίς βέβαια να τον δεσμεύσει, εννοείται. Έκανε υπακοή βέβαια στην αρχή ο πατήρ Ισάκ, αλλά σύντομα και λόγω κάποιων συγκυριών, ας μην τα αναφέρουμε, άλλωστε δεν ωφελούν εκεί, αλλά και κυρίως λόγω της εν Αγίω Πνεύματι φλογώσεώς του προς το πρόσωπο του πατρός Παϊσίου και εξαιτίας βέβαια της Θείας Πρόνοιας, ήρθε μόνιμα πλέον στην καψάρα του Αγίου Όρου, στο κελί της Αναστάσεως, για να είναι κοντά εκεί στον Τίμιο Σταυρό δηλαδή, που αυτό το κελί το ανακαίνισε δηλαδή ο πατήρ Ισάκ, εννοείται. Όπως χαρακτηριστικά μου έλεγε ο πατήρ Ισάκ, όταν τότε ερχόμουν από το Λίβανο, Ηλία, έτσι τότε ήταν το όνομά μου, το λαϊκό, όταν ερχόμουν από το Λίβανο, είχα συνεχώς κειμένο το κάτω το κεφάλι μου, δεν έβλεπα κανέναν τίποτε, όλα γινόταν μηχανικά, ούτε τελωνία, ούτε μιλωνία, έλεγε, έκανε τέτοια λογοπαίγνια, ναι, σωστά. Δεν έβλεπα τίποτα, απλώς λαχταρούσα πότε να φτάσω στο Άγιο Όρος για να φιλήσω τα ιερά χώματα και να πάρω και ευχή από το γέροντα Παΐσιο. Τέτοια ευλάβη δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν είμαι απόλυτος φυσικά προς Θεού, ούτε υπονοώ κάτι, αλλά δεν έχω συναντήσει άνθρωπο να έχει τέτοια ευλάβη στον πατέρα Παΐσιο όσο ο πατήρ Ισάκ δηλαδή. Κάτι ανάλογο βέβαια μου έλεγε όταν ερχόμασταν και μαζί με τον πατέρα Ισάκ, τώρα το 1990 πρέπει να ήταν ή 1991. Ερχόμασταν από το μικρό καστρό που εκεί εξομολογούσε, ερχόμασταν μαζί στην Κόνιτσα. Εγώ τότε ήμουν νεαρός διάκονος και μου έλεγε στον δρόμο το εξής ο πατήρ Ισάκ: η πρώτη δουλειά όταν φτάσουμε είναι να φιλήσουμε, διάκο, μου έλεγε, τα ιερά χώματα όπου εγεννήθη και κατόπιν, όπου εμεγάλωσε μάλλον, συγγνώμη, και κατόπιν ασκήτευσε και ως μοναχός ο γέροντας Παΐσιος. Αυτό βέβαια έμαθα ότι το είχε πει και άλλη φορά ο πατήρ Ισάκ όταν είχε έρθει με κάποιους άλλους εδώ στην Κόνιτσα. Το έλεγε ίσως την κάθε φορά.
Ναι, είναι γεγονός αυτό. Και στο στόμιο που είχε ανεβεί, αυτό έγινε ακριβώς όπως το λέτε.
Ναι. Βέβαια εκείνη την φορά, για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν πήγαμε στο στόμιο με τον πατέρα Ισάκ, αλλά πήγαμε στο πατρικό του σπίτι και είχαμε φιλοξενηθεί στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου μου Αληβδοσκεπάσου κλπ. Και πράγματι είχε πολύ μεγάλο δίκιο ο πατήρ Ισάκ, διότι εδώ μεγάλωσε και βιολογικά και ανδρώθηκε πνευματικά, αλλά και εδώ πέρασε κάποια πολύ καθοριστικά χρόνια της καλογερικής του ζωής ο γέρον Παΐσιος. Διότι όπου αλλού πήγε, να είμαστε ρεαλιστές, μετά ήταν, ας το πούμε έτσι, ένας έτοιμος, φτιαγμένος, όριμος άνθρωπος του Θεού, ένας έτοιμος Άγιος μπορούμε να πούμε, ένας έτοιμος Όσιος. Βέβαια και το ότι ήρθε εδώ δεν είναι τυχαίο, εφόσον ήρθε κατόπιν Θείας Αποκαλύψεως και συνήθως οι Άγιοι, για να είμαστε ακριβείς και ρεαλιστές, τις Θείες Αποκαλύψεις και τους βαθυτέρους πνευματικούς λόγους, όταν και αν τους φανερώνουν, μάλλον δεν τους φανερώνουν καθ' ολοκληρίαν. Όπως όταν είδε την Αγία Ευφημία, η Αγία Ευφημία του είπε κάποια πράγματα που τα εφανέρωσε, αλλά και πολλά άλλα τα οποία δεν τα εφανέρωσε σε κανέναν, όπως γράφεται και αυτό, έχει γραφτεί βέβαια, έτσι. Για να είμαι τώρα πιο συγκεκριμένος από κάποιες σημειώσεις που έχω κρατήσει από τον πατέρα Ισάκ, μία από τις πρώτες φορές που του επιτέθη του πατρός Παϊσίου Δαίμονας ήταν εδώ ως μοναχός στο Στόμιο. Βάδιζε νύχτα σε ένα μονοπάτι που οδηγούσε σε μία τρόπον τεινά σπηλιά να προσευχηθεί, εκεί πήγαινε. Ξαφνικά μέσα στην ερημιά ακούστηκε ένα λάλημα πετινού και γενικώς όλη τη νύχτα έμενε προσευχόμενος για να μην τον κρυμνήσει ο Σατανάς στον κρεμό. Ανάλογες βέβαια τέτοιες σατανικές εμπειρίες είχε και στο Σινά, από ό,τι μας έλεγε και σε εμάς και σε πολλούς άλλους, αλλά εκεί ήδη είχε αποκτήσει πιο μεγάλη εμπειρία. Γι' αυτό λέμε η αξία των χρόνων που είχε ασκητέψει στην Κόνιτσα είναι αστήρευτη και μοναδική, γιατί εδώ ανδρώθηκε πνευματικά, σαν μοναχός εννοώ. Στο Σινά βέβαια του συνέβη και κάτι άλλο, για παράδειγμα, μία φορά βρισκόμενος εκεί και προσπαθώντας τη νύχτα να ανάψει φως στην ερημιά, για να δει, του παρουσιάστηκε ξαφνικά ένα χέρι που κρατούσε φως. Κατάλαβε αμέσως και κλείνοντας τα μάτια είπε «Δεν μου χρειάζονται τα φώτα σου να μου λείπουν». Και ο δαίμονας εξαφανίστηκε χάρη της ταπεινώσεως του γέροντα που ήξερε να κάνει διακρίσεις πνευμάτων και εμφανίσεων. Τώρα για να ξαναγυρίσουμε στην πνευματική σχέση που με ρωτήσετε πατρός Ισάκ και γέροντος Παϊσίου, πατήρ Ιουήλ.
Ναι, ναι.
Έλεγε ο πατήρ Ισάκ, κάποια λίγα θα αναφέρω, όταν μιλά ο πατήρ Παΐσιος, εγώ μπαίνω ολόκληρος μέσα από τα ράσα μου. Καταλαβαίνετε τι εννοούσε και τι σεβασμό είχε ο πατήρ Ισάκ στον πατέρα Παΐσιο. Μπορώ να πω ότι τα καλύτερα πρακτικά μαθήματα, γιατί ήμουν και λίγο ανεπίδεικτος ίσως κάποιες φορές, περί υπακοής, τα έπαιρνα και μου μένουν αξέχαστα, ανεξίτηλα στη μνήμη μας, από αυτή την ζωντανή, υγιή, υγιά, πνευματική σχέση πατρός Ισάκ και γέροντος Παϊσίου. Αλλά και αντίστροφα, ο πατήρ Παΐσιος αισθανόταν πάρα πολύ άνετα με τον πατέρα Ισάκ και εξεφράζει το ελεύθερα, ακόμα και δημόσια και μπροστά σε άλλους πολλές φορές. Πράγμα που δεν το έβλεπα εύκολα άλλες φορές δηλαδή. Μία φορά για παράδειγμα, πριν από κάποια αγρυπνία που καθόμασταν εκεί, ερώτησε κάτι ο πατήρ Ισάκ τον γέροντα Παΐσιο και ανέφερε τη λέξη, να μην πω λεπτομέρειες, «Οι κοσμικοί γέροντας στο Άγιο Όρος όταν έρχονται, πώς να συμπεριφερόμαστε για το Α θέμα και το Β θέμα με τους κοσμικούς, στο τάδε θέμα κλπ». Και φυσικά ο πατήρ Ισάκ εννοούσε τους μη μοναχούς, τους επισκέπτες, τους προσκυνητές του Αγίου Όρους με τη λέξη κοσμικούς. Και ο πατήρ Παΐσιος τον διέκοψε με άνεση και του είπε μπροστά σε όλους μας, «Να μην λες Παπα Ισάκ, οι κοσμικοί, να λες οι λαϊκοί». Άλλο κοσμικός, άλλο λαϊκός. Άλλη έννοια έχει δηλαδή. Και τότε ο πατήρ Ισάκ είπε με πολύ φυσικό και άνετο και ευγνώμονα τρόπο, ευλόγησον γέροντα. Που αυτή η λέξη βέβαια και εμείς, κακώς βέβαια, τη χρησιμοποιούμε, όχι βέβαια με κακή διάθεση, πολλές φορές. Αλλά και όταν είχε κάποιο λογισμό, καημό, παρά τον σεβασμό του, ελεύθερα ο πατήρ Ισάκ και αυθόρμητα, και με πνεύμα υπακούς βέβαια, εξωτερήκευε αυτό το λογισμό στον πατέρα Παΐσιο. Μία φορά είχαμε πάει 1-2 ημέρες μετά την γιορτή του πατρός Παϊσίου, 19 Ιουνίου, του Οσίου πατρός Σιμών Παϊσίου, του Μεγάλου, του Αιγυπτίου εννοείται. Mm-hmm. Πήγαμε με τον πατέρα Σάκ μαζί τότε για να του ευχηθούμε χρόνια πολλά επί την ονομαστική γιορτή, ευχές κλπ. Γιατί την ίδια μέρα δεν εδέχεται ο πατήρ Παΐσιος. Και μόλις μας εκέρασε εκεί ένα πεπόνι, το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό πρόημο, και μάλιστα όταν βγήκε στην πόρτα εκεί έκανε ότι του πέφτει από το βάρος και με φώναξε πηγόντως για να πάω να το βοηθήσω. Έκανε κάτι εκεί πολύ.
Είχε και χιούμορ.
Χιούμορ και στις κινήσεις και στο στυλ και στα λόγια βέβαια και παντού. Λοιπόν, εκεί όταν μας εκέρασε ένα πεπόνι, του λέγει ο πατήρ Ισάκ με γλυκό παράπονο, αλλά και φυσικότητα, «Γεροντά μου, γιατί δεν δέχεσαι την ημέρα της γιορτής σου, 19 Ιουνίου, να κάνουμε όπως άλλες φορές, δηλαδή όλοι μαζί αγρυπνία, οι πατέρες κλπ.» Και απήντησε ο πατήρ Παΐσιος, έτσι, με ένα στόμφο προσποιητό βέβαια, έτσι, mm-hmm. και ταπεινό εννοείται, αλλά είχε ένα στόμφο επιτηδευμένο. «Δικαιούμαι κι εγώ, Παπα Ισάκ, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να είμαι ζηλωτής και να μην δέχομαι κανέναν».
Πολύ ωραίο.
Και πολλά άλλα τέτοια έλεγε, ναι. Ο γέροντας την ημέρα της γιορτής του, περιττό να πούμε ότι έκανε λειτουργία μόνο με ένα παπά αναγκαστικά, δηλαδή ένας παπάς, κανείς άλλος δεν ήταν εκεί. Και αυτό νομίζω λέει πολλά, και αυτό μάλλον λέει πολλά. Τώρα να αναφέρουμε χωρίς εξηγήσεις, κάτι πολύ συγκινητικό, ότι οι ευχές του πατρός Παϊσίου έστειλαν τον πατέρα Ισάκ να σώσει κάπου έξω από τη Σταυρονικήτα, να μην λέμε λεπτομέρειες, έναν ετοιμοθάνατο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ομολογία του ιδίου του ανθρώπου.
Μοναχός αυτός ή λαϊκός?
Νομίζω ήταν εργάτης, κάτι τέτοιο. Uh-huh. Ναι, το έχω σημειώσει, αλλά δεν το συγκράτησα. Νομίζω λαϊκός. Αλλά δεν έχει σημασία.
Δεν έχει σημασία, ναι.
Και ακόμα καλύτερα δηλαδή. Έγινε κοντά στην περιοχή του Σταυρονικήτα. Είχε δηλαδή υπερφυσικός ο πατήρ Ισάκ εντονότατο λογισμό για να πάει εκεί στο κελί αυτό που ευρίσκεται ο ετοιμοθάνατος και να δει τι γίνεται. Πράγμα βέβαια που ανθρωπίνως, όπως έλεγε ο ίδιος, ανεξήγητο. Διότι σχεδόν ποτέ δεν περνούσε από εκείνο το μέρος ο πατήρ Ισάκ. Πήγαινε πάνω μονοπάτι όταν πήγαινε στη Σταυρονικήτα και σε άλλα κελιά. Αλλά είχε μια ανησυχία και μια εσωτερική ορμή για να πάει εκεί για να δει αυτό το μέρος, έτσι αψυχολόγητα κατά τον ανθρώπινο, και εκεί βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος σε κατάσταση πάρα πολύ άσχημη και τον έσωσε δηλαδή με τις ευχές του πατρός Παϊσίου. Άλλη φορά ίσως πω και πιο αναλυτικά.
Ναι.
Και κάτι τώρα που αφορά την ποιμαντική διάκριση που μου είπατε, το πατρός Ισάκ. Μία από τις φορές που είχε έρθει εκεί στο ταπεινό μας μοναστήρι, έξω από τη Λαμία, το Αγίου Νικολάου, 18 χιλιόμετρα, έξω από την πόλη, με τις ευχές βέβαια προφανώς και την ευλογία των οποίων γεροντάδων βρίσκομαι μέχρι και τη σήμερα, και του πατρός Παϊσίου και του πατρός Ισάκ, τότε εκεί στο μοναστήρι είχαν έρθει κάποιοι σχισματικοί, πάλαιο ημερολογείται, καλής διαθέσεως άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, να εξομολογηθούν στον πατέρα Ισάκ, γιατί άκουσαν ότι είναι αγιορείτης και ως εκ τούτου πάει με το παλαιό ημερολόγιο, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Τα είχαν, όπως καταλαβαίνετε, μπερδεμένα. Τώρα να μην κάνουμε αναλύσεις. Yeah. Όταν κατάλαβε ο γέροντας Ισάκ εκεί στο μοναστήρι μου για ποιο λόγο ήρθαν και τον προτίμησα σε εισαγωγικά, αφού βέβαια τους εξήγησε με διάκριση και υπομονή ότι είναι σχισματικοί οι παρομοιολογητές
της Ελλάδος,
ακριβώς, οι εκτός Αγίου Όρους κλπ, οι πιο πολλοί, σχεδόν όλοι δηλαδή, λοιπόν, δεν δέχτηκε να τους εξομολογήσει και έτσι τους προβλημάτισε τον καλό προβληματισμό. Γιατί αυτοί οι απλοί άνθρωποι νομίζαν ότι η διαφορά μας είναι μόνο οι 13 ημέρες, ενώ αυτό είναι η προνυχής του προβλήματος. Δεν είναι και το πρόβλημα πότε γιορτάζεις, αλλά να ανήκεις στην κανονική εκκλησία. Μία παρένθεση εδώ, να πούμε ότι ο πατήρ Παΐσιος πήρε απολυτήριο στρατού από τη Μακρακόμη Λαμίας και ενθυμείται από ό,τι μας έλεγε μέχρι τέλους, μέχρι το τελευταίο Πάσχα που αναξίως τον κοινωνήσαμε στη Σουρωτή και στον Εσπερό της Αγάπης, μας έλεγε πρόσωπα, καταστάσεις και περιοχές από τα μέρη εκείνη από τη Μακρακόμη, αν και ήταν τότε 25 κιλά δηλαδή, ενθυμείτο φοβερές λεπτομέρειες. Και τελειώνοντας, σεβαστέ μου πάτερ, το σύντομο αυτό αφιέρωμα στον γέροντά μου πατέρα Ισάκ, να πω 2-3 ψυχοφέλημα από αυτά που μου έλεγε, κυρίως όταν ήμουν δόκιμος, αλλά και μετά στο κελί της Αναστάσεως. Μου έλεγε, όταν στρώνεις το κρεβάτι για να κοιμηθεί κάποιος επισκέπτης, να έχεις τη συνέστηση ότι το στρώνεις για να κοιμηθεί ο ίδιος ο Χριστός, ότι υποδέχεσαι τον ίδιο τον Χριστό. Καταλαβαίνετε τι εννοούσε. Και ένα δεύτερο, ο εν Χριστώ απλούς άνθρωπος, όχι ο αφιλής, αυτός που έχει προχωρήσει στην απλότητα, εν Χριστώ βέβαια, καταλαβαίνει τις σύνθετες, πολυπίκυλες, πολύπλοκες πονηρίες των δαιμόνων, χωρίς να μετέχει σε αυτές, παρεμβάνοντας δηλαδή απλώς. Και ένα τελευταίο, μου έλεγε, η πρώτη κουβέντα που μου είπε περί ευχής ήταν αυτή. Όπως το μικρό παιδί δεν καταλαβαίνει από τι αποτελείται το γάλα, απλώς έχει την διέστηση εκ Θεού, εκ φύσεως, ότι απλώς τρέφεται από το γάλα και γι' αυτό το μικρό παιδί, τον νεογνώ, το ρουφά, έτσι και εμείς όταν λέμε την ευχή του Ιησού. Και μου έλεγε εν κατακλείδη για το θέμα αυτό, άλλοι γράφουν τόμους και τόμους και τόμους βιβλία για την ευχή, ενώ ο δικός μας στόχος είναι να καταλάβουμε την αξία της ευχής, γλυκενόμενη από αυτή και πολλά άλλα βέβαια. Περαιτώ να είπω ότι αισθάνομαι μεγάλη υποχρέωση και ευγνωμοσύνη στον μακαριστό γέροντα Παΐσιο για πολλούς λόγους, αλλά και για το ότι με έστειλε ο ίδιος τον πατέρα Ισάκ να τον έχω πνευματικό πράγμα που συνεχίστηκε μέχρι την τελευταία του πνοή. Νομίζω αρκετά είπαμε, να μην πούμε άλλα.
Ναι, για αυτό έχετε, το θέμα. Έχετε πάρα πολλές ευλογίες λοιπόν πάρει από την αγάπη του
Θεού. Γι' αυτό και είμαι αναπολόγητος.
Σεβαστέ πάτερ, γι' αυτό και μας βοηθάτε. Και είμαστε εμείς οι αναπολόγητοι, όχι εσείς. Βεβαίως, όπως βλέπω.
Εγγνώμη, διήστατε, αλλά συνεχίζουμε.
Να μην κλείσουμε λοιπόν με αυτή την ευλογημένη διαφωνία. Γιατί η κλεψίδρα του χρόνου έχει γίνει ανελαίτως. Έχουμε ροκανίσει το πολύτιμο χρόνο σας, αλλά θα υποκύψω στον πειρασμό αν θα θέλατε να κλείσουμε με μια τελευταία έτσι αναφορά στον μακαριστό γέροντα Παΐσιο, με το να μας αναφέρει η αγάπη σας, να μας πείτε ό,τι εσείς νομίζετε από διάφορα ψυχοφελή που έλεγε με το δικό του τρόπο, με το χιούμορ του, με τη σοβαρότητα κάποιες φορές. Θα κλείσουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, την εκπομπή μας αυτή και εννοείται ότι αυτή τη στιγμή παρακαλούμε τον σεβαστό πατέρα Αρσένη όχι μόνο να προσεύχεται για εμάς εκεί που βρίσκεται, αλλά όταν θα έρθει στην Γόνιτσα θα συμφωνήσετε να κάνουμε πάλι μια ανάλογη εκπομπή για διάφορα έτσι πνευματικά θέματα που θα αναφέρομαστε και πάλι στον Πατέρα Παΐσιο. Λοιπόν, κλείστε μας εσείς την εκπομπή, Γέροντα, με ό,τι ψυχοφελεί θυμάστε, έχετε στην καρδιά σας από τον Γέροντα.
Πόθεν άρξομαι λαλήν και διηγήστε, σεβαστέ μου Πάτερ, τα του Γέροντος Παϊσίου, τα οποία είμαι σίγουρος ότι και εσείς εδώ ως Κονιτσιώτης τα τόσα χρόνια, αλλά και όλοι εδώ οι χριστιανοί της περιφέρειας της Μητροπόλεως Ταύτης, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Αλλά μιας και μου το ζητάτε κάνοντας υπακοή.
Βεβαίως γνωρίζουμε, αλλά όχι πολύ καλύτερα. Επειδή τα γνωρίζετε εσείς καλύτερα, γι' αυτό θα μας τα αναφέρετε τώρα.
Η σιωπή μου προς απάντησή σας. Λοιπόν, ας πούμε 3-4 ενδεικτικά στην αγάπη σας γεγονότα και συμβουλές του πατρός Παϊσίου, που πιστεύουμε ότι είναι και ανέκδοτες. Ίσως.
Ναι.
Κάποτε ταξίδευε ο πατήρ Παΐσιος στην Κέρκυρα και καθόταν εκεί στις μπροστινές θέσεις σε ένα λεωφορείο και εκεί τότε ο οδηγός, ευλογημένος, έβαζε και μάλιστα σε μεγάλη ένταση, στη διαπασόν, ερωτικά τραγούδια. Καταλαβαίνετε, και μάλιστα βαριάς μελαγχολικής μορφής. Μία ευσεβής κυρία που ευρίσκεται και αυτή εκεί κοντά, έβλεπε το όλο σκηνικό και στενοχωρεί το. Οπότε περίμενε, μη αντέχοντας, είπε στον οδηγό, ευλογημένε, κλείσε αυτό το ράδιο ή έστω να χαμηλώσει λίγο την ένταση για να μην ακούγονται πολύ δυνατά αυτά τα τραγούδια, τα ερωτικά κλπ. Ο οδηγός όμως έδειχνε και στενοχωρημένος, ποιος ξέρει τι πρόβλημα θα είχε, και δεν υποχωρούσε με τίποτε, αλλά και η κυρία επέμενε ότι δεν είναι σωστό ιδιαίτερα μπροστά στο μοναχό και μάλιστα είπε, να ξέρεις και τι μοναχός είναι αυτός, να ακούγονται τέτοιου είδους τραγούδια. Οπότε μετά από λίγο έλαβε το λόγο ο πατήρ Παΐσιος σε άλλη συχνότητα, με χιούμορ, με άνεση, και απευθυνόμενος μόνο στη γυναίκα, είπε, άσε τον οδηγό ευλογημένη ελεύθερο, μην τον πιέζει σε παρακαλώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ίσα ίσα άλλωστε εγώ δίνω τη δική μου ερμηνεία σε όλα αυτά τα τραγούδια.
Τι εννοούσε, πατέρα, σε ενδιαφέρει τη δική του ερμηνεία?
Αν κανεί διαβάσει τους ερωτικούς ύμνους θείων ερώτων, που κάποιοι ευλαβείς άνθρωποι παρεξηγήσαν κιόλας, γιατί δεν είχαν τις ανάλογες εμπειρίες, του Αγίου Σημειών Νέου Θεολόγου και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και πολλών άλλων ερωτευμένων εν Χριστώ
Αγίων. Ή όπως το άσμα ασμάτων, που πολλοί το μπερδεύουν, το διαστρέφουν.
Και πολλά άλλα, καταλαβαίνει κανείς τι εννοούσε ο Γέροντας, όπως λέει ο Άγιος Σημειών, πώς τη τρόσκεις άνευ ξύφους, πώς με όλο μεταβάλλεις κλπ. Κλπ. Τώρα να μην ξεφύγουμε. Ένα άλλο τώρα. Κάποιος άλλος τον είχε επισκεφτεί καλοκαίρι, ήταν στην Παναγούδα και μεταξύ των άλλων είπε, «Γέροντα, εκεί που μένω δεν αντέχω τους θορύβους. Πάω να παλαβώσω τη φασαρία, έχουν σπάσει τα νεύρα μου». Και ο πατήρ Παΐσιος του λέει χαριτολογώντας, αλλά και με πιο στελαχωρημένος, αλλά προς ποιητά, «Τι να σου πω, και εμείς εδώ δεν λέγεται τι υποφέρουμε από τα τζιτζίκια». Και μετά του λέει σε σοβαρό πλέον τόνο, ας υποθέσουμε, ευλογημένη ψυχή, ότι γινόταν πόλεμος ή κάποια εμπλοκή έξω από το σπιτικό σου. Έπεφταν σφαίρες, έκαναν θόρυβο κλπ. Και μέσα στο σπίτι σου ήσουν σίγουρα ασφαλείς, ώσπου να τελειώσουν αυτά τα πυροβολητά, οι εμπλοκές κλπ. Πώς θα αισθανώσουν μέσα στο σπίτι σου? Τι θα έλεγες? Δεν θα έλεγες, δόξα τω Θεώ, που την ώρα που έπεφτε έξω το πιστολίδι δεν ήσουν έξω, αλλά μέσα στο σπίτι και έχεις την ασφάλεια? Τότε θα έδινες, του είπε, σημασία σε όλα τα άλλα εκτός από το θόρυβο. Το ότι είσαι ασφαλής, δηλαδή, θα λέγεις δόξα τω Θεώ κλπ. Και έλεγε, τα πιο πολλά τελικά είναι θέμα λογισμού. Ακόμα και αν πάρουμε κάποιον ψυχικά διατεταραγμένο λόγω κάποιων συγκυριών, γεγονότων, λογισμών, από στενοχώριες κλπ., αν συνεχίζει αυτός που έχει διαταραχθεί η ψυχική του υγεία, αν συνεχίσει να νικέται από τους αντίστοιχους λογισμούς, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, τότε χειροτερεύει και η κατάστασή του. Αυτό ισχύει και στα πνευματικά θέματα. Αν κανείς νικέται από έναν λογισμό και συνεχίζει να νικέται, προχωράει η κατάσταση στο χειρότερο. Αν νικάει, δεν δέχεται τους λογισμούς κανείς, και μάλιστα τόνιζε ότι πρέπει να τους περιφρονούμε χωρίς να έχουμε αντιρρητικό πόλεμο, γιατί αυτό θέλει και τέχνη και χρόνο και κόπο. Αν κανείς λοιπόν δεν δέχεται τους λογισμούς που αναφέραμε, τότε σιγά σιγά ξεπερνάει αυτό το πρόβλημα, αυτή την κατάσταση, και σιγά σιγά με την υπομονή και τη Θεία Χάρη βελτιώνεται η ψυχική του και η πνευματική του υγεία, αλλά και οργανικά βελτιώνεται. Και κάτι συνεφές με τους θορύβους, κάποτε του είπαν ότι έξω στον κόσμο κάποιοι παραπονιούνται ότι τους ενοχλεί ο πρωινός ήχος της καμπάνας, τους ξυπνάει κλπ.
Είναι της μόδας τώρα τα κάποιοι να ακούσει. Το λένε, βεβαίως.
Ναι. Και απήντησε ο γέροντας, εδώ οι πιο πολλοί όλη νύχτα στριφογυρίζουν στο κρεβάτι τους, γιατί από το άγχος και από τη μελαγχολία και από τα άλλα δεν μπορούν να κλείσουν μάτι όλη νύχτα. Και τους πειράζει ο πρωινός ήχος της καμπάνας. Καταλαβαίνετε. Ένα άλλο. Κάποτε ήταν Κυριακή, αυτό έχει σχέση τώρα με το πρόβλημα που θέλουν να καταργήσουν την Κυριακή ως αργία.
Μάλιστα.
Κάποτε ήταν Κυριακή και κάποιος δόκιμος μοναχός του Αγίου Όρος έπλεκε κομποσχήνιο ο άνθρωπος. Οπότε του λέγει από μόνος του ο γέροντας επιτακτικά: σταμάτα, μη πλέκει, σήμερα είναι αργία, δεν πρέπει. Και εκείνος αθώα, αλλά και με ειλικρίνεια, είπε: αγέροντα, αυτά δεν τα πουλάμε τα κομποσχήνια, τα δίνουμε ευλογία. Δεν έχουμε κέρδος δηλαδή. Και απήντησε ακόμα πιο δυναμικά ο πατήρ Παΐσιος: δεν έχει σημασία, όποιος προσεύχεται με αυτά, άλλο θέμα πώς θα το οικονομήσει, πώς θα το καλύψει ο Θεός, πάντως από εσάς θα παίρνει αρνητική ευλογία, έτσι είπε. Και μας έλεγε για κάποιον εκεί νυχτοφύλακα, λαϊκό εννοείται, που μία φορά επεσκέφτη τον πατέρα Παΐσιο, τον γέροντα, και του πήγε, του έδωσε έτοιμα κομποσχήνια που τα είχε πλέξει ο ίδιος μόνος του, και του τα έδωσε εκεί στην Παναγούδα για να τα μοιράζει ο γέροντας Παΐσιος ως ευλογία, γιατί δεν θα είχε προφανώς χρόνο να φτιάχνει αρκετά κομποσχήνια ο γέροντας, δικά του, ναι, για να τα μοιράζει στον κόσμο σε ευλογία. Εδώ μια παρένθεση. Πράγματι, πολλές φορές, όπως ξέρετε, ο γέροντας έπλεκε κομποσχήνια και πολλές φορές τα μοίραζε ως ευλογία στους επισκέπτες του. Οπότε ο πατήρ Παΐσιος είπε σε αυτόν τον ευλαβή νυχτοφύλακα ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον να τα μοιράσει ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος, γιατί δεν είναι δικά του. Και καλύτερα του πρότεινε να τα πουλήσει κιόλας, γιατί ήταν οικογενειάρχης, είχε αρκετά παιδιά και είχε και ανάγκες ο λαϊκός επισκέπτης νυχτοφύλακας. Και εκείνος το απήντησε: α, γέροντα, δεν είναι σωστό, εφόσον σαν νυχτοφύλακας που είμαι, την ώρα που πλέκω τα κομποσχήνια αυτά πληρώνομαι παράλληλα κανονικά για τη δουλειά που κάνω ως νυχτοφύλακας. Οπότε δεν δικαιούμαι να βγάλω και άλλα χρήματα ταυτόχρονα παράλληλα. Και θαύμασε ο πατήρ Παΐσιος και μας έλεγε και πολλές φορές και μας έλεγε εκ των υστέρων: τέτοια ευαισθησία δύσκολα βρίσκει κανείς σήμερα, τέτοια πνευματική ευαισθησία ακόμα και σε εμάς τους μοναχούς.
Από εκεί που δεν το περιμένει δηλαδή πολλές φορές κανείς, βλέπει, βρίσκει αγιότητα. Προάγουσοι είναι μας σε κάποιες περιπτώσεις άνθρωποι που ούτε καν μπορούμε να το φανταστούμε.
Ναι, ακριβώς. Επίσης ένα άλλο, τον επεσκέφθη ένας ιερέας και του λέγει: γέροντα, κάνω μαθήματα ορθοφωνίες για να κάνω πιο καλές εκφωνήσεις όταν λειτουργώ στην εκκλησία κλπ. Για να βοηθιέται καλύτερα ο κόσμος. Και του απαντά ο γέροντας Παΐσιος: παπούλι, άμα οι εκφωνήσεις βγαίνουν από μέσα, από την καρδιά σου, τότε θα ωφελείται και ο κόσμος. Αν όχι, όπως και να τις λες, δεν θα είναι θεάρεστες. Καταλαβαίνετε.
Είναι πολύ σοφό αυτό. Ναι. Και αυτό πρέπει να το ακούσουμε όλοι μας και οι ψάλτες. Ναι. Να ψάλουμε εκ καρδίας.
Από μέσα, ναι. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Μία φορά έτυχε να είμαι μπροστά όταν ένας πατέρας του έλεγε έτσι με καμάρι δυνατά: γέροντα, τα παιδιά μου τα στέλνω, είπε εκεί, γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, γυμναστική, φροντιστήρια, φυσική, χημεία, μαθηματικά, γυμναστική, είπε ένα σωρό πράγματα εκεί. Ανέφερε πάρα πολλά πράγματα. Κάνω καλά νομίζω, γέροντα. Και του λέει ο πατήρ Παΐσιος, έκανε και μια κίνηση στο κεφάλι του και που τα άποσα ζαλίστηκα, του είπε. Καταλαβαίνετε.
Αλλή μόνο σε παιδάκια.
Ναι. Μία φορά, όταν τον επεσκέφθη ένας οδοντογιατρός, του λέγει από μόνος του: γιατρέ, να βγάζεις τα δόντια από αυτούς που μας δαγκώνουν και να τα βάζεις σε αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Εννοούσε, ομιλούσε μεταφορικά ο γέροντας προφανώς, καταλαβαίνετε τι εννοούσε, ποιοι μας δαγκώνουν και ποιοι δεν έχουν να φάνε. Και ένα τελευταίο, όταν ήμουν λαϊκός φοιτητής στην Θεσσαλονίκη, ένας αξιόπιστος κύριος, γνωρίζοντας εκείνος ότι θα συναντούσα τον γέροντα Παΐσιο, με παρεκάλεσε να του αναφέρω ένα θαύμα που του είχε κάνει ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο νονός του. Εγώ πήγα μια φορά και ευθύς μετά του ευλογείται, του λέγω: «Γέροντα, ο Τάδε», να μην λέμε ονόματα έτσι, «ο Τάδε μου είπε να σας ενημερώσω για το εξής θαύμα που του έγινε από τον Άγιο Αρσένιο», κλπ. Οπότε και ο πατήρ Παΐσιος σε άλλη συχνότητα απάντησε σαν αδιάφορος, λέγοντας: «Ε, και?» Το ξαναλέω: «Μα γέροντα, αυτό έγινε από τον Άγιο Αρσένιο». Σαν να του έλεγα δηλαδή: «Πώς και δεν σας ενδιαφέρει?» Και μάλιστα ήταν στις αρχές που είχε γίνει αναγνωριστή Άγιος. Λοιπόν, φυσικά ούτε τολμούσα ούτε το πίστευα αυτό μέσα μου για να του το πω, απλώς μάλλον αφορούσα και βρέθηκε προεκπλήξως: «Πώς και δεν τον ενδιαφέρει το γέροντα ένα θάμα του Αγίου Αρσενίου?» Και μου έλεγε έτσι με ένα ύφος έτσι πολύ ωραίο, ας πούμε. Και μετά μου λέει ο γέροντας σε σοβαρό και ήρεμο και αρχοντικό ύφος: «Οι Άγιοι, σαν Άγιοι φυσικά, είναι για να κάνουν και θαύματα, αλλά είναι πολύ φτηνό», είπε βέβαια μια λέξη, «είναι πολύ γύφτικο, συγγνώμη, να τα καταγράψουμε όλα. Έγραψα εγώ 2-3 λίγα θαύματα του Αγίου Αρσενίου για να φανεί αγιώτης, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι δουλειά του Θεού και των Αγίων του». Φυσικά εμείς αδυνατούμε να ερμηνεύσουμε όλο το φάσμα και το βάθος και το νόημα, το βαθύ νόημα των λόγων του γέροντος Παϊσίου, όμως επειδή τότε μας έκανε μεγάλη εντύπωση, απλώς το καταθέτουμε εις την αγάπη σας. Αυτά, Πάτερ Ιουήλ, πέρασε η ώρα να μην σας κουράσω άλλο.
Όχι, γέροντα, μας ξεκουράζετε, αντιθέτως εμείς σας κουράζουμε. Τι ανταποδώσουμε περί τούτων πάντων, σεβαστέ γέροντα Αρσένιε?
Χρία ευχών.
Καλόν εστίν ημάς, ο δε είναι. Αλλά είδατε και οι μαθητές επάνω λίγο έμειναν επάνω στο Θαβόρ, διότι τους περίμενα κάτω στα κράσπεδα του Θαβορίου, θα έπρεπε να παλέψουν με τα δαιμόνια. Και εσείς λίγο θα μείνετε ακόμα στην πτωχή μας και ακριτική μας Μητρόπολη και θα πάτε εκεί που σας έχει τάξει η αγάπη του Θεού ως άγρυπνος φρικτορός επί των επάλξεων της αμομή του πίστεώς μας. Έτι άπαξ σας παρακαλούμε να θυμάστε την Μητρόπολη μας, τον κλήρο, τον μοναχισμό και τον λαό, να ορθοτομούμε και να μένουμε ακριβώς στην πίστη των πατέρων μας και ήθε δια πρεσβειών των γερόντων που αναφέραμε και κυρίως του πατρός Παϊσίου η χάρη του Θεού να μας συνοδεύει, να σας συνοδεύει, να σας ενισχύει, να είστε στη διακονία σας, να πληροφορείτε την διακονία σας κατά τον Αποστολικό Λόγο και όταν θα δώσει ο Θεός και θα βρεθούμε πάλι μαζί, θα συνεχίσουμε πάνω στις πατερικές διδαχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή σας δύναμη.
Ελπίζω μέχρι τότε να το μετανιώσετε και κατά κλείδι πάλι ευγνώμονες ευχαριστίες για την εδώ φιλοξενία σας στον εκλεκτό σταθμό της Μητροπόλεώς σας, ο οποίος το τονίζουμε, τη χάνει της υγιενούσης, σωστικής, θεόνουσας διδασκαλίας. Βέβαια, αισθανόμουν λίγο ή μάλλον πολύ άβολα, γιατί είχα την στοιχειώδη συνέστηση ότι απευθυνόμουν σε ανθρώπους που κατά το λιγότερο ή περισσότερο εγνώριζαν πολύ καλύτερα από την αναξιότητά μου το γέροντα Παΐσιο, και με την στενή και με την ευρία έννοια, με την πνευματική έννοια, αλλά δεν μπορούσα και να μην υπακούσα και να μην υπακούσω στην ευγενή σας πρόσκληση. Παρακαλώ εσάς, παρακαλώ πρώτα τον Σεβασμιότατο, ύστερα εσάς και όλους τους κολλητιώτες που ιδιαίτερα ευλαβούμε, γιατί και πολλούς από αυτούς γνωρίζω και έχω αγαθές αναμνήσεις και από τον πατέρα Ισάκ και από πολλές ιστορίες που ξέρω από τον πατέρα Παΐσιο που συνδέονται με την Κόνιτσα. Και έτσι και εξιδίων, αλλά και επειδή γίνεται και μεταφορά συναισθήματος, όπως λέμε, έχω ιδιαίτερα ευλάβεια εδώ σε όλους τους κατοίκους της περιοχής και τους παρακαλώ όλους να εύχεστε και να με συγχωρείτε προς όλους τους κονιτσιώτες και εκτός βέβαια της Κονίτσης. Εύχομαι τη μεγάλη όντως ευλογία που έχετε και που είχαμε όλοι μας, αλλά και που έχετε εσείς, να προέρχεται ο γέρον Παΐσιος από τον ηρωικό αυτόν τόπο σας, αυτή την ευκαιρία να την αξιοποιήσετε προς δόξαν Θεού και ωφέλεια όλων ημών, αμήν γέννητο διευχών σας, και πάλι ευχαριστώ και πάλι να με συγχωρείτε.
Την ευχή σας. Καλή δύναμη. Αμήν.
Την δική σας.